ivavaka isika. Andriamanitra, anio izay dia ifaly sy ravoravo satria iteny aminay ianao. Ary fantatray fa ny teninao izay ambaranao aminay dia teny fiainana. Mitondra fahavelomana ho anay satria mamelombelona ny finoana ty anatinay izany. Irinay ary ny fahafenoan'ny fanainao masina ao aminay tsirairay avy. Hitarika anay ary anazava ny sainay a, atakaranay izay tianao ambara aminay amin'izao ora sy fotoana izao. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao, fa miaino izay mpanomponao. Amen. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miaraba ny fikambanan'ny dikonina sy loholona noho ny amin'izao a fotoan-dehibe ho anareo izao. Dia ara-paina manokana ihany koa ny reny rehetra tratry ty fetinareo ity ianareo a, ary dia Andriamanitra manankare mpahasoavana ny ampitobaka be dehibe ny fitahiny ho anareo a, ahefanareo be amin'ny asa izay nankininy aminareo a amin'ny fiahina ny ankohona anareo. Ny lohahevitra izay banjinina moa ary mamarana ihany koa izany lohahevitra izany sika amin'ity alahady itya dia ny lohahevitra manao hoe maneke ho avaozy ny fanahy masina. Tao anatin'izay alahady ny fandimby maromaro izay a, ary andro maro ihany koa fa tsy alahady ihany, tao anatin'izay andro maromaro ny fandimby izay dia maro ny tenin'Andriamanitra no raisintsika, nandraisantsika hevitra ny amin'izany fanavaozany fanahy masiny izany. Amin'ity anio ity kosa raha toa ka mamarana izany lohahevitra izany sika dia ndeha ho raisintsika ny teny izay voasoratra ao amin'ny Lioka, Lioka toko faraika ambin'ny folo andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Io tenin'Andriamanitra io ry havana malala no andraisantsika hafatra amin'izao ora sy fotoana izao. Lioka toko faraika ambin'ny folo andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Raha mijery manokana ny amin'ny toko faraika ambin'ny folo manontolo sika ry havana amin'ity Lioka ity, zavatra tsapa dia izao, lava dia lava io Lioka toko faraika ambin'ny folo io. Ary ao anatin'izany Lioka toko faraika ambin'ny folo izany dia ahitana lohahevitra samihafa, izany hoe manomboka any amin'ny andininy voalohany hatrany amin'ny andininy fahaefatra amin'ny dimampolo farany dia mahita lohahevitra samihafa sika voasoratra ao anatin'io Lioka toko faraika ambin'ny folo io. Fa ny perikopantsika anio kosa dia tafiditra ao anatin'ny lohahevitra momba ny vavaka na ny fivavahana. Raha vao manomboka mantsy a ny fitantarana eo amin'ny andininy voalohany amin'ity Lioka toko faraika ambin'ny folo ity dia ny zavatra hita ao dia hoe Jesosy Kristy ny vavaka tao amin'ny fitoerana iray. Ary dia rehefa mitohy ny famakinan'io a andininy io, zany hoe andininy faharoa mitohy amin'ny andininy fahadimy hatramin'ity andininy fahasivy eto am-pelantanantsika ity, dia tsy miova ny lohahevitra fa momba ny fivavahana hatrany a ny zavatra izay voaresaka ao. Ary izany ny antony tenenana hoe tafiditra amin'ny lohahevitra momba ny fivavahana zany a ity perikopantsika ity. Ndeha isika ry havana malala hitodika aloha amin'izao voalohany izao a, hijery a ny fiarahamonina ankehitriny, ny zava-misy a hita misongadina amin'ny fiarahamonina raha nyresaka sehatry ny fivavahana sy ny sehatry ny fitorinteny a ataon'ny fiangonana sasany jerentsika. Mahita isika ry havana malala fa eo amin'ny sehatra izany fivavahana sy fitorinteny izany dia maro a ny fiangonana manao dokam-barotra, manao dokam-barotra misintona ny olona mba hivavaka any aminy. Ka ao anatin'ny dokam-barotra izay ataony a dia inona ny zavatra ataony? Maneo ny herin'ny vavaka any amin'ny fiangonana misy azy izy. Dehibe dehibe ny dokam-barotra rehetsika na amin'ny fahitalavo izany na amin'ny aino aminjery samihafa, fitombavaka lehibe andraisanao valombavaka sy ny sisa rehetra. Tiova ny fiainanao, tsy nahita valombavaka ianao tamin'ny vavaka nasandratra ao, tongava ary fa hiaraka nandratra vavaka sika ho famahana ny olam-piainanao. Mahita an'izany tokoa ny olona maro ry havana dia tafaroboka, ary dia maro ny olona voasarika ireny dokam-barotra samihafa ireny, ary misy aza mpino kristianina amin'ny fiangonana efitsikema voasarika ihany koa amin'izany ry havana. Inona moa ny antony mahatonga azy ireo a? Mora voasarika, mora voasintona amin'ireny dokam-barotra maro samihafa ireny. Ny valiny ry havana malala dia izao: ny hevitr'Andriamanitra amin'ny antsoina hoe fivavahana mihitsy a no tsy takany, tsy tsapany ary tsy fantany. Raha toka isika no efa tafalatsaka tao anatin'izany ry havana malala, ny antony zany dia zao: mbola tsy takantsika ny hevitr'Andriamanitra ny amin'izany hoe fivavahana zany, ary zany no mahatonga antsika ho diso hevitra manoloana ny atao hoe fivavahana. Eto ary ry havana malala dia reto afatra telo reto nomeny tompo antsika. Ny voalohany, isika zay everina fa hoe mbola manjavozavo ny fahafantarantsika an'izany hoe fivavahana zany, ao anatin'ity soratra masiny ity, Lioka toko faraika ambin'ny folo a andininy fasivy hatramin'ny andininy fatelo ambin'ny folo ity no hanomezan'ny tompo afatra ho antsika. Ny voalohany dia izao: mibeba amin'ny fahadisoana manoloana ny fivavahana. Mibeba amin'ny fahadisoana manoloana ny fivavahana. Ny tsy fahafantaran'ny olona ny hevitr'Andriamanitra no mahatonga ny olona ho diso, diso hevitra manoloana ny fivavahana araka ny nambara teo. Inona moa ny hevitr'Andriamanitra ry havana? Ny hevitr'Andriamanitra dia io ambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny andininy fasivy sy ny andininy fafolo io. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo: ary hoy izaho aminareo, mangata dia omeny anareo, mitadiava dia ahity anareo, dondony dia ovoany anareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Ny tinambara zany ry havana malala amin'io andinin-tsoratra masiny io dia izao: manome valimbavaka ho an'ny mpanompony ny Tompo. Zay zany ny afatra tian'i Jesosy Kristy ambara eto: naiza naiza, naoviana no ivavahanao, dia tsarovy fa manome valimbavaka anao ny Tompo, manome valimbavaka anao ny Tompo. Fa ny fahadisoan'ny olona, fahadisoantsika zay mila ibebahana manoloana an'izany ry havana malala dia izao: mety nangataka ihany sika saingy tsy nangataka tamin'ny fontsika manontolo. Zay aloha zavatra ray voalohany. Ary mety nitady ihany sika saingy tsy nitady tamin'ny heritsika rehetra. Mety nitady ihany ny olona fa tsy nitady tamin'ny heriny rehetra. Ary ny fahatelo dia izao: mety nandondona ihany sika fa tsy nanam-paharetana. Fa ireo rehetrireo ry havana malala ny tian'i Jesosy Kristy aseho a amin'itia andininy fasivy sy ny andininy fafolo ity. Ka ny tianambara zany dia izao: ataovy amin'ny fonao manontolo ny fivavahanao, ataovy amin'ny fonao manontolo ny fivavahanao, ary ataovy amin'ny finoana ny fangatahana. Ataovy amin'ny finoana ny fangatahana. Raha toka tsy zany no niainantsika ny fivavahantsika hatramin'izay ry havana malala, raha toka mbola tsy zany zavatra voaresaka zany niainantsika hatramin'izay, de ankehitriny ny Tompo mitaona antsika ho amin'ny fibebahana. Mitaonao antsika ho amin'ny fibebahana ny Tompo ry havana. Fa maro nge ny olona, maro ny olona mivavaka saingy ny fony a tsy tena mifantoka amin'ny Tompo zay ivavahana. Mety mivavaka ihany izy fa ny sainy sy ny fony ary ny fanahiny tsy tena ao amin'ilay ray zay ivavahana. Ary maro ihany koa ny olona mivavaka nefa tsy mbola ao amin'ny Kristy zany le olona mivavaka, mbola tsy ao amin'ny Kristy izy. Zany zavatra mety hisy ry havana malala. Fa raha toka isika zay tonga eto, raha isika zay tonga eto zany olona zany hoe mivavaka kanefa ny foa tsy tena mbola natolotra ny Tompo, mivavaka kanefa isika mbola tsy ao amin'ny Kristy, raha isika zany ry havana malala, dia ho gaga ve isika raha toka tsy mahita ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Iverina fa tsy tokony gaga amin'izany sika ry havana, tsy tokony gaga amin'izany sika. Fa tsarovy fa ny mpianatra zay nilazany Tompo an'ity teny ity, ny mpianatra zay nilazany Tompo an'ity teny ity ny ry havana malala, dia ireo zay efa nateraka indray, izay nambaran'i Jesosy Kristy fa nateraky ny rano sy ny fanahy. Ka raha mbola tsy nateraka indray isika, raha mbola tsy ao amin'i Kristy isika, anio atolory aloha ny tenantsika, atolory ho an'ny Tompo ny tenantsika, atolory ho an'ny Tompo ny fontsika, ary manana firaisana amin'i Kristy. Fa izany no atanteraka ny fivavahantsika, atanteraka ny fangatahantsika. Ndeha hojerentsika ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fa 5:10, ary izaho mino fa efa haintsika izany teny izany. Jaona toko fa 5:17. Raha hitantsika izany teny izany a, dia iarahantsika mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Raha amin'iray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany izany rihavana malala no fehiny izay fizarana voalohany tamin'izay efatra izay. Mila manana fifandraisana amin'ny Tomposika. Ny vavaky ny olona efa nateraka indray, ny vavaky ny olona tafaray amin'i Kristy, vavaka amin'ny finoana, vavaka amin'ny fomanontolo, vavaka amin'ny faharetana, izany no andraisana valim-bavaka amin'ny Tompo. Raha mbola tsy tao anatintsika izany rehetrarehetra izany a, anio ny Tompo mitaona antsika ho amin'ny sibeba. Miroso sika rihavana malala ibanjina indray ny afatra faharomen'ny Tompo antsika. Rehefa avy nandinika ny afatra voalohany iny sika, dia omen'ny Tompo afatra indray amin'ity fizarana faharoa ity, manao hoe: mahereza sy mifalia, fa manome zava-tsoa anao ny ray. Mahereza sy mifalia fa manome zava-tsoa anao ny ray. Araka ny nambara teo rihavana malala, loha hevitra momba ny vavaka no hitantsika eto amin'ity perikopy ity. Ka ny teny hoe zava-tsoa izany eto no amehezana ny atao hoe valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Arak'izany dia zao, manome valim-bavaka ho anao ny ray dia zava-tsoa anao indrindra izany. Manome valim-bavaka ho anao ny ray a dia zava-tsoa ho anao indrindra izany. Jesosy Kristy manao fanoharana, manao ohatra mikasika ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka eo amin'ny 5:17. Ao anatin'ny ohatra io, Jesosy Kristy no maneo ny amin'ny fiheveran'ny ray ny ahasoa ny zanany. Ao anatin'ny ohatra izay ataony io zany Jesosy Kristy no maneo zany. Ary ao anatin'ny ohatra io a dia zavatra telo monja no resahan'i Jesosy Kristy. Misy zavatra telo resahan'i Jesosy Kristy ao anatin'ny ohatra taony. Kanefa ireo zavatra telo ireo a no anehoan'i Jesosy Kristy ny zava-tsoa lehibe omeny ray any an-danitra ao anatin'ny valim-bavaka izay omeny. 5:12 iverenana vakiana izany riavana. Fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanany nofo no anome azy vato, ary raha angatahany hazan-drano no anome azy mena rana ho solo ny hazan-drano, ary raha angatahany atody no anome azy mainka. Koa ray ianareo na dia ratsy aza malala anome zava-tsoa ho an'ny zanakareo. Dia mitohy moa izany amin'ny 5:13. Fa ny 5:12 sy ny 5:20 ihany ry havana malala no raisintsika aloha amin'izao fizarana faharoa izao. Ao anatin'ny 5 masina anankiroa io a, ny Tompo araka nambara teo milaza zavatra telo. Inona moa zavatra resahany ao? Ny mofo sy hazan-drano ary atody. Ireo a dia anehoan'ny Tompo a fa ny ray ity amin'izao tontolo izao dia mahafantatra izay asoany zanana. Inona moa ny mofo? Ny mofo dia tsy inona akory fa sakafo, fototsakafo ny Jiosy, ary arak'izany dia sakafo mahavelona tokoa ny mofo. Tahaka izany ihany koa ny hazan-drano sy ny atody. Ny ray izany dia mihevitra izay karakarana ny zanaka, ampandrosoana ny zanaka, ampitombona ny zanaka, fa tsy manolo baty mafana ny zanaka. Izany moa ny fomba fitenitsika malagasy, ary hita ao anatin'izao soratra masiny izao izany. Raha mangataka mofo dia tsy hanome azy vato fa mofo tokoa ny mena. Ny vato a, ny menarana, ny mainka, inona moa zavatra azo amin'izany? Fahafatesana, poizina. Izany no zavatra azo amin'ny eto hoe mainka sy menarana. Ka eo izany ny Tompo a no misarika ny sain'reto mpianatra reto. Fa ny ray a dia mihoatra lavitra noho izany aza no ataony a amintsika teny ray ray any an-tanitra. Ka ao anatin'ny ohatra io izany ny tompo riavana malala no misarika ny sain'ny mpianatra ary itenenany eo amin'ny andiny fatelo ambin'ny folo. Eo amin'ny andiny fatelo ambin'ny folo izy miteny hoe, koa ray anareo aza na dia ratsy malala ny mezava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ary izany ny riavana malala no itenenana amintsika hoe mahireza sy mifalia fa tonga lafatra ny raintsika izay any an-danitra. Tonga lafatra izy ka manome mihoatra noho izay vitany ray ety anivon'izao tontolo izao aza. Manome mihoatra. Raha jerena riavana malala ny fitantarany Matio a, ity tenin'i Jesosy Kristy ity, ity amin'ny andiny fatelo ambin'ny folo ity, any amin'ny Matio toko fafito andiny faraika ambin'ny folo no ahitana an'izany. I Matio a dia tsy miteny fanahy masina fa nitenenin'i Matio dia hoe, tsy mainka va ny ray izay any an-danitra no hanome anareo zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Zava-tsoa no ambarany Matio, fa Ilioka kosa dia miteny hoe fanahy masina nomeny ray. Ka izany izany no andraisantsika afatra hoe manome zava-tsoa antsika ny ray dia ny fanahy masiny izany. Ny zava-dehibe amintsika izany anio dia izao, ny raintsika izay any an-danitra dia mihevitra izay hatsarantsika isan'andro isan'andro. Ary raha mijerysika eo amin'ny vavaka izay nampianarin' Jesosy Kristy ny mpianatra eo amin'ny andininy faharoa amin'ny toko faraika ambin'ny folo ity, rehefa nampianatra ny mpianatra hivavaka Jesosy Kristy a, dia anarana ny antsony an'Andriamanitra dia ray. Maneo izany fa tena ray io Andriamanitra io a, tena ray io a, azo iantantana, azo angatahana, ary ray mihevitra izay asoany zanaka. Riavana, ny raintsika izay any an-danitra dia miay antsika, amahazanany antsika, ary izany no mahatonga antsika hoe mifalia, mahatonga antsika hifaly. Mihevitra izay hatsara antsika izy, manome zava-tsoa antsika izy, ka tsy ny fangatahantsika na izay tononintsika ao anatin'ny fivavahana ihany aza nomeny antsika, fa mihoatra lavitra noho izany nomeny antsika. Riavana, mihoatra lavitra noho izany satria ny fanahy masina mihitsy nomeny antsika. Io fanahy masina io no zava-tsoa omeny ray antsika, riavana malala. Io no mahafoka ny zavatra rehetra izay iantantantsika amin'Andriamanitra. Fa inona moa ny fanahy masina? Fanahy masina no mitarika ny olona ahafantatra ny tenin'Andriamanitra ka hitandrina izany mba hitombony ho amin'ny finoana ka ho velona izy. Ary izany no tianambara amin'ilay ohatra nataon'i Jesosy Kristy io amin'ny hoe angatahany zanany mofo. Jesosy Kristy zany raha miteneny io a dia tsy mionona fotsiny amin'ny mahasakafo ara-nofo azy an'ilay mofo, fa misy hevitra mihitatra ihany keo anatin'izany, dia la hevi-panahy ny mofo. Araka ny ambaran'ny soratra masina, fa tsy ny mofo ihany velomany olona fa ny tenin'Andriamanitra ihany keo. Ary ny tenin'Andriamanitra ny mofonaina ho antsika, sakafom-panahy ho antsika. Ary eto izany ny soratra masina dia maneho amintsika fa ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina dia fanomezana antsika ihany koa ilay sakafo mahavelona, satria fanahy masina io no mitarika antsika atakatra ny tenin'Andriamanitra, ilay mofonaina ho antsika ka ivelomantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa rehefa miresaka ny amin'ny hoe vato a ny tenin'Andriamanitra, dia inona moa zavatra ombadika an'izany? Ny vato a dia milaza zavatra tsy misy fiainana, tsy misy fitombona. Rehefa nalain'ny devoly fanahy ny tompo a tany nefitra, dia inona nataony? Raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao dia ataovy tonga mofo a ity vato ity. Fa rehefa miresaka ihany koa ny amin'ny vato, dia misy ny atao hoe fovato. Izany fovato izany a, fo tsy andairana tenin'Andriamanitra, tsy andairana anatra, dikan'izany tsy ahitana fitombona. Fa ny fanahy masina ihany koa riavana malala no mahatonga faharian'Andriamanitra ao amin'ny olona, ary mampiaina ny voary rehetra, dia mahatonga ny olona ihany koa hiavaka maha-olona azy. Ary io ilay afatra noraisintsika tamin'ny Alahady lasa teo, io fanahy masina io no mahatonga antsika hanana fahasahina, hanana fahakingana. Izany hoe ny olona izay manana ny fanahin'Andriamanitra dia olona miavaka, olona manana ny maha izy azy, olona hafa mihitsy izany olona manana ny fanahin'Andriamanitra izany. Ary fanahy masiny io ihany koa ry havana malala no ahazoan'ny olona miaina amin'ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy. Ny fanahy masina no manavao ny olona, ary sika raha teo amin'ny anio no mamarana n'ilay aloha hevitra hoe manekeo avaozan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina io no manavao ny olona ahafahan'ny olona mandinika amin'ny fahatokiana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fanahy masina ry havana malala no mitarika ny olona ahay anaiky an'i Jesosy ho tompo, arak'izay ambarany Paoly apôstôly any amin'ny epistila. Tsy misy olona mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy tombony fanahy masina izy. Ny fanahy masina io zany no mitarika ny olona ahay izany anaiky an'i Jesosy ho tompo a, ary izany no hahazoany fiainana mandrakizay. Izany no ananany fiainana mandrakizay. Ary izany ry havana malala no tiana tian'i Jesosy Kristy aseho eo amin'ilay ohatra izay nambarany eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo ihany. Ka ilazany hoe angatahany zanany hazan-drano no hanome azy mena rana hosolo ny hazan-drano. Ilay hazan-drano eto raha araka ny teny izay ambaran'i Jesosy Kristy de mihitatra ihany koa amin'ny hevi-panahy fa ilay hazan-drano no maneho ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ary efa miresaka hoe zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy a, de io ilay zanak'Andriamanitra tonga hitady sy hamonjy ny very araka ny ambaran'ny Lioka ao anatin'ity filazantsara ity ihany zany. Fa io hazan-drano io na hoe trondro manko ilay hazan-drano zany amin'ny teny grika io ilay hoe ictus. De mahitsika sary famantarana na eny amin'ny fiara na eny amin'ny porte-clé maro samihafa reny. Androany aza nahita mpanompon'Andriamanitra nametaka an'izany a teo amin'ny palitaony ilay sarina trondro iny, ilay marika ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ary mifanohitra amin'izany de mazava ilay ambara eto hoe mena rana. Inona moa zavatra azo amin'izany mena rana? Fahafatesana, fahaverezana fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra no mitondra fiainana, ary ny fanahy masina no mitarika an'io lahay anaiky an'i Jesosy ho tompony mba ananany fiainana. Arak'izany ry havana malala de zao arena sarobidy avy amin'Andriamanitra no raisin'ny mpino ao amin'ny asan'ny fanahy masina. Ka raha manome antsika ny fanahy masina ny raintsika izay any an-danitra de mifalia. Mifalia fa zava-tsoa avy amin'Andriamanitra ray ho antsika izany. Fa tsy izay tononintsika ao anatin'ny fangatahantsika ihany kay nomen'Andriamanitra antsika, fa mihoatra lavitra noho izany noho ny amin'ny nanomezany antsika ny fanahiny. Ny fanahy masiny io no miantoka ny fahavelomantsika sy mombamomba antsika rehetra ho fahatanterantsika ao amin'Andriamanitra. Ny afatra farany ry havana malala sady fehiny izao afatra nomenantsika izao a dia manao hoe mandehana amin'ny finoana, mandehana amin'ny fanahy ary manana fifandraisana amin'ny Kristy. Mandehana amin'ny finoana ary mandehana amin'ny fanahy ary manana fifandraisana amin'ny Kristy. Io no afatra farany ho antsika ry havana malala. Anirahan'ny tompo antsika raha amin'ny resaka fivavahana no resaka izay nitarihana an'izao afatra izao a, dia ambara eto amin'izao famaranana izao amin'ny fivavahana izay ataontsika mandehana amin'ny finoana. Ary mety izao tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ho anatin'izany. Aza dinoina ny fifandraisana amin'ny Kristy. Aoka hanampifandraisana amin'ny Kristy mandrakarivo sika ry havana, ary aoka ho mpankatony teniny ihany koa. Fa izany no miantoka antsika amin'ny fahatanterahana, amin'ny fivavahana rehetra izay ataontsika. Raha mijery sika ry havana malala amin'ity Lioka ity ihany, Lioka toko faraika ambin'ny folo ity, eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo io amarana anazy. Lioka toko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo a, dia izao ny voasoratra ao. Fa izy nanao hoe eny tokoa, kanefa mainka sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Mainka sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana malala no hamaranana sy hamihezana an'izao afatra izao. Ary mifantoka kokoa amin'ny mijery manokana ny amin'ny vehivavy izay reny mpianakaviana izay tonga eto ry havana malala ampaherezana antsika. Miteny amin'ny vehivavy no itenenan tompo anty andiny favalambropolo ty eto. Maika sambatra aza ny miain ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Sika renim-pianakaviana ihany koa, maro ny vavaka sandratsika ao anatiny eo tokantrano misy antsika io. Maro ny vavaka tonoantsika, fangatahantsika, fitalahontsika, satria sika dia mety mitondra zavatsarotra tokoa amin'ny fiainana, ny amin'ny fitaizana zanaka sy ny sisa rehetra. Fa ao anatin'ny fivavahany reny a no itenenan'ny tompo hoe mainka sambatra ny miain'ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Dia meteza anam-pifandraisana amin'ny tompo a, ary ankatony teniny ihany koa. Dia tsy ho an'ny vehivavy renim-pianakaviana ihany fa ho antsika fiangonana manontolo rihavana malala izany teny izay ambaran'ny tompo izany. Manolotra fahasambarana sy fifaliana lehibe ho antsika ny tompo a ka miteny an'izany teny izany izy. Maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Dia mandehana rihavana malala ka manaova toy izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fiadanana. Amen.